Og så tenkte jeg å bruke et bilde, og det var noe sånt som det. I unge tider så lånte min fru og jeg en kombikamp, og så dro vi på tur med de fire barna våre. Vi for over Østlandet, hun har litt slekt der, og det var fint og varmt vær, men en natt kom det et forferdelig uvær. Vind og regn. Og jeg ble liggende og glytta ut i en liten sånn glytt vi hadde der, på en campingplass som heter Biristrand. Og plutselig så kom det et partytelt seilende gjennom lufta. Og så kom det et telt uten bunn, sånn lite telt, så kom det et telt seilende gjennom lufta. Og da måtte jeg jo ut og se. Og der ute møtte meg i grunn av komisk syn, for der får halvnakne mannfolk med paraply og noe å hogge ned bardunene med, og prøvde å berge alle de stumpene de skulle ha gjort før, men ikke hadde slått ned. Så flagret det alle veier, og de som hadde mistet teltet, der lå de i soveposen, vet du. Og regnet tok de, så det var nok så håpløst. Og det viste bare det at de hadde ikke forberedt seg. De hadde altså ikke tenkt på å slå ned barduna. De hadde heller ikke tenkt på at det kunne skje i koldsvarte natta, så det var ikke så godt å se. Så det var helt kaos. Og så er det godt å tenke for oss også at vi også som lever i en verden og et kaos, vi også har fått lære Gud å kjenne som en som kan gripe inn i alle stormer, i mørket, i alt av problemer menneskelivet kan ha. Så er det en vi kan få lov å vende oss til, som snur det onde til det gode, og som kan høre og velsigne oss og ta seg av oss. Og i dag er det mange som lever livet sitt for seg selv og vender Gud ryggen, vende ryggen til Jesus og til evangeliet, enda vi prøver å løfte det frem som den himmelske gode som Jesus har kjøpt så dyrt, så er det liksom, vi ser det på riska også når vi taler med folk, det er ikke alle som er interessert. Jeg skal si det at mennesket har begynt å bli, vi får mest kalle det egoistisk, eller ha nok med seg selv. De trimmer og styrer og holder på og bygger og sjøer, men tanke på Gud? Nei, der er ingen interesse. Og da ser vi at livet er alt det de har rundt seg og holder på med. Og da er det penger og jobb og venner og hobby og sport. Og jeg må si det er helt utrolig at vi er kommet i den situasjonen der vår nasjon på bare en kort tid har klart å parkere det bibelske og det himmelske så til sides at de nesten ikke vet hvem Jesus er. Nei, han bor i alle fall ikke her. Når du får sånne svar, da lurer du på om de er helt rett bevart. Men det er Norge det. Det er jo gudelig Norge som vokser opp og ikke klarer å orientere seg på noen måter. Og så ser vi det at plutselig så kommer stormen inn over livet deres. Hele partyteltet blåser vekk, og så er det kaos for dem. Da våknet mange til. Og vi hadde en begravelse hjemme for ikke så mange dager siden med han unge gutten på 16 år, som gikk til. De hadde tatt han til Flekkefjord og skjenket han full. Og når det kom ut på natta, de reiste hjem, så spydde han i bilen, og der hevde han av ved siden av Lundevannet på E39, koldsvart. Og gutten snubla i den kanten der og støp ned i ura, videre ned i vattnet og drukna. Og da var jeg overrasket i begravelsen på all den sorg som alle de ungdommer visste. eller viste frem der. Så mange som heller hodet på skulderen til nabogutten eller jenta og gråt og gråt og gråt. Så det er stor nød i mellom, men det er akkurat som de må våkne i noen stormer av og til. Eller så suser de på egoistisk vis gjennom sitt liv. Og jeg tenker, hvordan skal Gud få nå de? Og stanse de og vekke de, for det er det Gud så gjerne vil. Han vil få stige inn med all sin nåde og gave. Han har ikke behag i ulykke over mennesket. Han venter i sin langmodighet, for mulig de kunne se til han som sier, her er jeg, her er jeg. Nei, det er mange som ikke har bardunert rett. Og da bruker jeg bildet fra Jobb. Dere kjenner til hans liv og hans lagnad. Og Bibelen taler om at Satan kom der og sa til Gud, bare gi meg Jobb i min hånd, så skal jeg snart få han til å snu deg ryggen. Og da sa Gud, ja, du skal få Jobb i din hånd. Og du skal få se det at han aldri kommer til å snu meg ryggen. Og du kan få gjøre med han hva du vil. Men livet hans får du ikke lov å røre. Og det ble litt av en livstid fremover. Med sykdom og miste alt. Familie, eiendom, dyr, alt som fantes. Det var fullstendig ribba. Og så bryter Jobb ut at jeg vet i det 19. kapittel og 25. vers i Jobbs bok, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Så det er et hans venner som kom der liksom og øste over han, at du har ikke vært sånn, og du har ikke gjort det, og det er sikkert du som er skyld i alt ihop. Og prøvde å plukke mot ifra han så godt de kunne, og anklage han, og Lot hørte det ikke, nei, Jobb hørte det ikke. Han så på Herren. Ja, han satte sin lit til han i den svarteste natt, og har dette flotte vitnesbyrdet, og med framtiden som den siste skal han stå frem på støvet, for jeg vet at min gjenløser lever. Og så snur Gud alt det onde til det gode. Og så velsignes han opp igjen dobbelt med alt det han hadde mistet. Så øste Gud over han. Og vi er inne i en forunderlig situasjon. Kan vi bekjenne det midt i våre problemer? Har vi den tillit til Gud? Selv om det koster deg aldri så mye. Nå er jeg ikke sikker at du er blitt så fattig at du har mistet hus og hjem og alt det du har. Og sykdom har brutt deg ned. Men det er godt å se at det holder. Nå har jeg akkurat her et skur for 2 måneder siden nå, så var jeg og skar opp og la inn bypassåret, så det ble nye årer. Og da var det godt når du lå der og skulle inn til operasjon, da var det godt å tenke litt igjennom livet og evigheten. Å være så trygg og så glad. Jeg skal si det var helt vidunderlig å oppleve en sånn fred. Og vite det, og takk Jesus, at ditt fullbrakte frelsesverk, nå er det gjeldende for meg. Og flytter jeg herifra og aldri våkner mer, så er jeg hjemme hos deg. Å, det var godt. Så det var stort å se at vi var reiseklar, og det holdt. Det Jesus hadde gitt oss. Og var fri til å reise fra alt sammen. Og tenke hjemover. Ja, så det er da vi ser. Jeg tenker også på et bilde nå, når jeg ser det står her med Han skal stå frem som den siste på støvet. Jeg vet ikke om du la merke til når de kjørte, disse her muslimene kjørte flyene inn i The Twins, disse store tårnene bort i New York. Og når de raste ihop, disse svære skyskraberne, så var det i grunn bare støv igjen. Støvet veltet ut gjennom gaten i New York. Og jeg tenker den dagen som 2. Peter 3:10 sier det. 2. Peter 3:10 sier, hele jorden skal en dag smadres. Det blir bare støv igjen. Det er litt av et bilde. Ingen kan benekte det Twins gikk ned. Men ingen kan heller benekte at jorden i framtiden skal smadres. Det står at jorden og tingene på den skal brennes opp, og så skal den sprenges i fillebiter. Men du, vi begriper ikke det. Det er så voldsomme dimensjoner, og vi begriper ikke det. Men vi vet hva støv er. Vi ser når veldige krefter settes i sving, så skjer det. Og det er framtiden, det profetiske budskapet om vår jord, sin framtid. Og så sier han i det samme kapittel, av 2. Peter 3, vers 14, 13 og 14, at vi venter etter hans løfter, nye himler og ny jord, hvor rettferdighet bor. Så jeg skal si vår framtidsdag er lys og lang. Og også det, se fremover med glede. For Gud vet hvordan den ondes utvikling vil bli. Det vil altså utvikle seg imot et voldsomt klimaks. Og der smeller det en dag. Men da er det en som har full kontroll. Og akkurat det er jeg så takknemlig for. Så vi har mye å takke Gud for. Det er jo, jeg tenker litt på dette uttrykket med Noah og Lots dager, så er det jo litt av tida vår. De levde ut en tanke på Gud. De forarget seg over Noah og Lot sin forkynnelse. Jeg vet ikke om du husker det. For eksempel om Lot i 1. Mosebok 19, så står det der at du skal alltid sette deg opp til dommer over oss. Ja, det står der. Du går i rette med oss. Du tåler ikke oss. Du pirker bort i oss. Så jeg skal si at folket hadde ikke mye godt å si om han. Men det var det samme med han og Noah. De var forkynnere av Guds ord. De gikk Guds ærende, men folket ville ikke høre på dem. Den ugudelige hadde ingen sans for Herren. Og hans veldige ord. Og så er det litt av den samme ånd og åndsmakt vi møter i dag. Og vi er jo ikke i tvil om hva utviklingen ble og det har vært i Norge når de politiske krefter begynte å innføre alle slags religioner til Norge. Arbeiderpartiet og SV og disse her ateistene, de fikk ikke bukt med det kristne livet gjennom sin propaganda og sitt arbeid. Men de fikk altså innført et annet folkeslag og andre religioner som kunne begynne å sette fram sine krav, for eksempel i skolen, eller for eksempel i kommunene. Og så de det, jaha, nå bakker de kristne. De begynner å bakke, de skal være tolerante. Og de andre er ikke mye tolerante, de krever sin rett. Hvem var det som krevde kristendomsfaget ut av skolen? Jeg var på det møtet i fylket, ansatt i Lund kommune når det skjedde. Og skolesjef Sunnanå ga ordet til den koldsvarte sudaneser, som lederen for det muslimske råd i Rogaland. Det er altså noe av det mest komiske minnet jeg har fra den der skoletida. Så sto han frem og så sa han det at våre barn skal slettes ikke ha ett ord kristendom i skolen. De skal ut av alt som minner om religiøs påvirkning, for vi er muslimer. Og nå skal vi sende saken vår, vårt krav om at ingen av våre barn skal gå i norsk skole i disse timer. Nå skal vi sende det til vår høyesterett i Norge. Og så skal vi prøve å få den norske stat dømt, så de må oppgi å ha kristendomsfag. Vi skal ha kristendomsfag. Men de tapte i Norge. Så anket de saken til Strasbourg, til Folkerettsdomstolen. Og så dømte Europarådet oss til kristendom ut av skolen i Norge. Eller har du ikke følt med i tiden? Nå arbeider de for å få inn 55% igjen. Ja, noen tror de skal klare, men det er enda ikke avgjort. Kanskje det blir 40%, sier noen. Sånn for å være frimodig og drive på med kristne skoler og få lov å gi barna evangeliet om Jesus og Guds ord, evangeliske sanger, det skulle bare mangle. Men disse er så bevisst at de har kjørt igjennom loven. Norge er dømt for ikke lov å ha kristendomsundervisning til våre barn i den norske skole. Så det er blitt åndsmakt og krefter for å kue ned de kristne. Få det bort. Ikke bare ut av skolen, men skille stat, kirke og alt det vi vet om. Jeg skal si det er krefter som angriper på ny måte. Så da ser vi også litt av det uttrykket syndebegeret skal bli fullt en dag. Det er liksom, vi tenker ikke sånn når alle disse her angrepene kommer. Men Gud sier, syndebegeret fylles opp. Det blir fullt en dag. Hva da? Da kommer det dom. Ja, nei, det vil vi ikke høre tale om. Gud kan ikke dømme. Gud er ingen dommer. Jo, vi må nok bøye oss for Guds ord. Våre ønsker og planer var for så vidt greie nok. Vi vil ikke folk noe vondt, men Gud taler annerledes. Han sier, det du sår, skal du høste. Menneskelivets store dilemma, det er nettopp det. Hva gjør Gud med oss i framtiden? Og da tenker jeg både som nasjon og som enkelindivid av ufrelste mennesker som reiser seg i hån og i tross imot Gud og tror de bare kan sjonglere fritt som de vil. Nei, sier Bibelen. Ja da. Frukten på jorden er overmoden. Åpenbaringen 14 og vers 15. Frukten på jorden er overmoden, og Gud høstet inn hvert et menneske som måtte gjøre Gud regnskap for sitt liv. Og i Romerbrevet 14, vers 10-12, så står det nettopp det, at hver av oss skal gjøre Gud regnskap for sitt liv. Og det skal også alle ateistiske arbeiderpartifolk, eller hvem det måtte være, og muslimer og alt det vi kan regne opp. Det er ingen som kan unngå å møte Gud til oppgjør. Og hvem som da har frotset i synd og lever som om Gud var død, det skal de svare for selv. Så det blir nok mange partytelt som kommer til å seile og forsvinne. De har ikke bardonert på rette måte. Og da vil synderen stå der lamslått. Det kan du være sikker på. Like lamslått som disse stakkerne som for rundt der midt på natt med paraplyen. Ja, det kom plutselig over dem. Er det galt av Gud å ville si Du må innrette livet ditt rett. Du må bardunere godt. Du må virkelig tenke igjennom hva slags liv er det du lever. Hva høster du en dag? Er det galt av Gud å si det? For å forstanse mennesket, si de må omvende seg til Jesus. Nei, det er jo ikke galt det. Det er jo til deres eget beste. For nettopp å unnslippe dommen. Det er derfor han advarer, det er derfor han griper inn og prøver å stanse mennesket i nådetida. Og så sier han det, der er gitt et offer på Golgata, hvor billetten til himmelen er betalt med Jesu eget blod, og den er skrevet på ditt navn. Det er bare å komme og si takk. Takk, Jesus, at det var for meg. Og du får lov å ta imot billetten. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Jeg har utslettet ditt skyldbrev for min skyld. Jesaias 43. Så Gud har stor interesse av å redde og berge. Men han sier også det at en dag er det slutt. Og det vil ikke folk høre på. Nei. Tid stilt. Romerbrevet 15, vers 4 sier det slik. Alt som før er skrevet, altså i Det gamle testamentet, for Nytestamentet var jo ikke skrevet, alt som før er skrevet i GT, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriften gir. Så da henter vi et eksempel, og det er fra Esekiel. Esekiels bok, de 12 første kapitler, for så vidt det hele Esekiels boka, et veldig dokument, nettopp på Israels historie, og alt som før er skreven oss til lærdom, til overbevisning. Hva lærer du av profeten Esekiel? Ja, presten Esekiel ble kalt av Gud til domsprofet over Jerusalem og Israel. I det andre kapittel og tredje vers så står det, du skal gå til opprørere imot meg og barna med de frekke ansikter. Og de kommer ikke til å høre på deg, men du skal tale til dem allikevel. For Gud ville gi dem den nåde, bud og anledning. Og så får profeten en merkelig bok å spise. Den er skreven utvendig og innvendig med verop og sukk og klagesanger. Og den skulle han spise. For det var altså noen som levde der midt i folket, som sukket og klaget over det ugudelige liv de så. Og det var merkelig. Når han tok boken og spiste den, så smakte den som honning. Ja, der står det. Og så ser vi for hans tjeneste, så skulle han gå ut og stille seg i folkelivet. Og så skulle han se, hva holder folk på med? Hva gjør de her i byen, her i landet, i bygdene? Hvordan behandler de enkene? Hva gjør de med de farløse? Hva gjør de i tempelet når de driver prostitusjon? Altså, han skulle betrakte og se. Og han så med andre ord et folk på ville veier. Et ugudelig folk. Og så skulle han begynne å si Jerusalem tre ting. Nummer én, Jerusalem skal bli omringet. Pass dere, da kommer det an folk og omringer dere. Og nummer to, skulle si til folket, til straff for sin opprørske synd skal de bli treller og bortført til et annet land, de som overlever. Og for det tredje, at De kommer ikke til å få mat, de skal lide hunger og sulte, og det skal bli veldig mye død og fordervelse. Når herrene kommer stormene, så er det noen som kommer til å flykte, sier han, men de kommer til å bli drept. De kjører etter dem og tar dem før de er forsvunnet. Noen vil slåss, og det gjorde de. Det var jo 1 million i Jerusalem. Og det var en del som stilte opp, men hva stilte de opp imot? Verdens beste hær. De var snart drept og gjort ende på. Og så ser vi det blir en tredjedel som kommer til å dø. Og nøden og hungeren begynner allerede her. Og i 5.10, 5. kapittel 10. vers, så står det: i nøden spiser de sine barn. Det er klart, når en by på 1 million blir omringet og det ikke er mat, så blir det jammen litt av et kjør. De gjør avtale: i dag spiser vi dine, og i morgen spiser vi dine. Det er helt vanvittig å lese. Og så kommer vi liksom gjennom den beleiringen, lang beleiring, og i det 6. kapittel så sier Gud at all av gudsdyrkelsen her, ikke bare i byen og i tempelet, men av gudsdyrkelsen som nå er blitt i landet, den skal jeg også straffe dere for. Dere har vendt dere til helter og idoler. Ja, tenk, der står det. Holder vi på å levere landet vårt ut til idolene? Jeg ser på barna rundt i hjemmet. De sitter og ser på disse idolene. Og disse her heltene på TV. Det er liksom det som er livet. I stedet for å samle folket om Guds ord og gi de hva evigheten virkelig har tenkt at vi skal få del i, så knytter de det ned til noe kjødelig og menneskelig og hauser opp det. Er det noe for barna med sin evige sjel å leve på? Nei, vi har fått en merkelig tid. Vi har fått i musikk og i kultur en situasjon som, vi får vel snart si, rammer alle hjem. Det er jammen ikke enkelt å slippe unna det kjøret som våre barn og ungdom blir utsatt for. Det være seg iPader, PC'er og TV-kanaler og alt det som er. Det strømmer inn over hjemmene. Hva gjør det med folk? Jo, det sier forskerne og statistikkene. De forsøples i sitt sinn. De blir fulle av hat i sin tanke. Det er ikke grenser for det perverse. Det er gått ut for. Det ruller ut for stupet. Hvem kan stanse det? Tenk når vi går 5 eller 10 år frem og ser på den generasjon som nå vokser opp, som skal sitte og styre og stelle. Med den bakgrunn og den påvirkning og den negative utvikling av alle djevelske krefter som gjør én ting: forderve mennesket, bortforklare Gud og forderve mennesket. Nei, vi er akkurat like som jødefolket var. For det er skildringen her i Esekiel, de 12 første kapitlene. Men så stopper han ikke der. Så sier han det at de har vendt seg mot Gud. Ja, de har vendt seg mot Gud. Og Gud kjefter de på når det går gale. Sier: hvor var Gud henne? Ja, men dere vil jo ikke ha noe med Gud å gjøre. Hvorfor er dere da plutselig interessert i Gud nå? Jo, for det, han skulle jo komme her og rydde opp sånn og sånn og sånn. Hvis han er Gud. Nå ja da, Det ligger der. Du hører omen momentant. Men det ble en bortrivelse til Babylon. I det 7. kapittel så står det, når han sier vers 12 der, sverd skal det være utenfor Jerusalem, så ingen kan unnslippe. Og pest og hunger, altså forferdelige sykdommer, bryter løs inn i all denne kaosen, inn i byen. De som har smykker og mye gull og sølv, prøver å kjøpe seg til fordeler. Men det hjelper ikke. Det er ikke noe verdi i gullet og sølvet lenger. Det er ingenting å kjøpe. Og så står det der at de avskyelige avguder og deres bilder er den åndelige urenhet midt i landet, ifra vers 19 og 20 i det 7. kapittel. Så peker altså Gud på, for det er han som taler her, avskyelige avguder. Jaha, folk er avguder i dag. Nei, vi ser ikke det at de har det som i Østen med store avguder inne og sånn. Men jeg skal si vi har fått noen avguder i folket vårt. Så problemet inn i dagens situasjon er ikke vanskelig, og sammenlikningen er enkel å se. I det 8. kapittel så står det, så føres profeten inn i tempelet. Han skal slå seg et hull inn i tempelet og komme inn i tempelet og se. Og hva ser han så der? Fra det 10. til 18. vers av det 8. kapittel. Jo, han ser et frafallent presteskap og frafallne ledere som driver med offring til avgudene og tilber djevelske avguder og retter seg etter ugudelige, umoralske lover. Så det okkulte, sataniske styrer deres liv. Og det var litt av et syn for profeten. Da var han sjokket. For Gud så det jo. Men han sa, nå skal du, profet, gå inn og se. Og så skal du få se alle disse ting som vårt presteskap, vår frafallende presteskap og de eldste ledere driver på med i det åndelige styret de er satt til å gjøre. Tenk det. Kan det nesten bli verre? Nei, jeg tror ikke det. Og så får profeten se 25 menn. Det er 25 ledere. Og det er de ledere som uttenker alle de onde råd og legger alle de politiske planer for folket. Og så, når disse 25 menn står der og holder på der inne i tempelet, så må profeten forkynne dommen til dem. Og da blir en av de så forskrekket at han dør på flekken. Han får helt sjokk og dør ved domsforkynnelsen. Og så sier profeten, å Gud, nå begynner de å dø allerede. Dette er altså synet før det skjer. Nå begynner de å dø. Du må redde ditt folk, Herre. Og så sier Gud, nei. Det blir ingen redning. Denne generasjon skal dø. Og det er Gud som taler. Og så står det at Herrens herlighet med kerubene og hjulene, de løftet seg opp fra det aller helligste og gikk ut til dørstokkene, utgangsdøra på tempelet. Og så snur han seg og ser inn for siste gang. Den evige Gud. Og så farer han øst til Oljeberget. Øst til fjellet, Oljeberget. Og så ser han tilbake.
Herren har veket av fra de, og dommen kommer. Og Herren forlot de. Og så kommer budskapet om en rest. Når dere nå blir dreven bort til Babylon, så skal en rest få vende hjem igjen. Og jeg vet jo om jeg får trekke det for langt, men å si, tenk om Guds dom over Norge skulle være. Vi skal ut av våre hjem. Vår rikdom blir liten. Vi ser litt grann av når de pirker litt grann bort i olja. Fikk vi oljekrise her? Det kan skje mange verre ting enn en oljekrise for Norge. Og det åndelige er allerede gale og fortvilet. Det er en storm, det er et mørke. Og så ber vi til Gud at dommen ikke må komme. Sånn lever i alle fall jeg, og har jeg det. Stor nød, må jeg si vi er. Og jeg burde vel vært hjemme, ikke vært med på noen teltmøter bare til en måned for helsa sin skyld. For det verker og er vondt. Men det er ikke så godt å la være. Og vi ser på alt det som er rundt oss, så er det ikke så godt å la være. Tenke på det hjemme, og tenke på situasjonen vi er kastet inn i der. Borte på risken nå. Og om vi kunne være med og få se. Og når de gir seg over til Gud, tenk, en 13-åring var den første som kom. Jeg glemmer aldri, jeg har sett de og hulkegråt. Og jeg tenkte litt tilbake på meg selv. Jeg var 15 år. Han var 13. Nå her inne. Andre karer og damer som kommer. Stor nød. Der er mange, mange mennesker som du og jeg er satt til å hjelpe. Så vær frimodig. Jeg bare leser til slutt litt fra Johannes 8, vers 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Det er det som er det gode og det store i dag, at vi får hjelpe mennesker inn i Guds ord, inntil oppgjør med Herren, og så frigjør sannheten. Så kommer han der med all sin nåde og gave, for det er Jesus som er sannheten, veien og livet. Og så stiger han inn. Og så står det i vers 36, nei, vi leser 34, Jesus svarte og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, og sønnen blir der, men sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det er flott å se. For da sønnen frigjort dere. Det løftet får vi lov å gå med til alle. Bare kom til Jesus, for han kan frigjøre dere. Han kan virkelig sette i frihet og få leve et liv. Og så er det bare en liten stund, så er vi over grensen. Så er vi hjemme. Så det er mye å takke Gud for. Men det er mange, mange stor nød rundt oss. Kjære Herre Jesus. Og ja, vi skjønner litt av alvor over vårt folk. Og det vil liksom ikke slippe meg. Og kunne vi få nå vårt folk, Jesus, også? Og legge alvor inn over hjertene på dem, så de skjønte det var du, Jesus, som var der. Og talte med dem og overbeviste om synd, om dom, om rettferdighet, som bare du kan. Vi ber for våre kjære. Vi ber for folket vårt. på ville veier. Og vi vet at en dag må de høste hva de har sådd. Å, Herre Jesus, kunne vi få være med og redde for himmelen denne siste tid. Velsigna hver familie som er representert her, enslig eller familisert. Så bruker du det, Jesus. Bare du får lov å slippe til og gi dem ord og løfter og budskap å gå med. Så velsigner du forsamlingen her, arbeidet at de må stå på Guds ords grunn, koste hva det koste vil. Velsigna være familiene som er her, og som har lagt seg med all sin tyngde på deg, og sier det er ingen som Jesus, og vi har ingen andre, det er bare han. La de få kjenne det at du er god med de, Herre, og dra de inn i ditt ord og dine løfter, og velsigna de og bruk de. Og så takker vi deg for vi er elsket av deg fra evighet av. Forunderlig Gud, som er her i dag for å frelse. Og ser du et hjerte i nød, enten de trenger forbønn eller de vil gi seg over til deg, så takk for du er her. Så vær den som påkaller ditt navn, han skal bli frelst. Amen.
Jeg vil synge en sang om den nåde som jeg møtte ved frelserens fot, der hvor Herren min brude vil glemme, og Gud sletter min skyld med sitt blod. Mine synder tilgivet, ja helt slettet ut, derfor vil jeg synge og prise min Gud. Gud glemmer min synd der ved Golgata høy. Ja, han glemmer min synd, men erindrer meg. Syndens burde meg lenge besværet, men jeg ropte til Gud i da han frihet fra fengselet meg skjenket, ved det blod som på Golgata flød. Min synd er tilgivet, ja helt slettet ut, derfor vil jeg synge og prise min Gud. Gud glemmer min synd der ved Golgata. Kjære sjel som er tynget av synden, Jesus seiret på korset for deg, og i dødsrike brøt han hver lenke for å åpne oss himmelens vei. Min synd er tilgivet, ja helt slettet ut, derfor vil jeg og prise min Gud. Gud glemmer min synd der ved Golgata høy. Ja, han glemmer min synd, men erindrer meg. Sjelen den trenger til hvile, hva kan vel bringe den ro? Skal jeg kunne kjempe og tvile? Nei, jeg på Jesus vil tro. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg. See that? livslyckan står. Det eneste hopp som jag äger, det har jag, o Jesus, i dig. Jag bringes till ro vid enkelt och tro att du döde på korset.
Skyggen av dig, så min ord.
Gud seg nedbøye for ditt kjærlighetsoffer for meg. La meg stå under korstreds skygge, hvor din herlighet møter mitt blikk. Bare der vil jeg leve og bygge, i de sår som for verden du fikk. Sett min fot der på Golgata høyden, hold meg skjult der i skyggen av deg, så min ånd kan i fryd seg nedbøye for ditt kjærlighet.